Tíundi þingmaður Reykjavíkur Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti. Þegar kemur að spurningunni um lýðræði á Íslandi, þá verður maður að byrja á því að spyrja hvar eigi að byrja. Hvar eigi að byrja á því að kvarta? Vegna þess að framferði þessar ríkisstjórnar, gagnvart lýðræðinu á Íslandi, er farið að vera mjög skýru mynstri og þetta mynstur er sífellt í átt frá lýðræðinu. Þá er ég ekki bara að tala um svikin kosningaloforð sjálfstæðisflokksins sérstaklega, en líka Framsóknarflokksins ef út í það er farið. Það hefur nú komist í fjölmiðla bréf sem var sent sérstaklega til Framsóknarflokksins, það sem var spurt sérstaklega út í það hvort að Framsóknarflokkurinn myndi stuðla að þjóðaratkvæðagreiðslu um málið, og svarið var já, það var afdráttarlaust. En það er ekki þannig að í kosningum þá vilja menn oft bara segja það sem það er til þess að ná völdum. Og var það vissulega tilfelli þegar kemur að Framsóknarflokki og sjálfstæðisflokki. En hér nefnilega er í sjálfu sér ekki bara að ræða Evrópusambandið. Heldur það hvernig við ætlum að hafa lýðræði á Íslandi til frambúðar. Ef það er í lagi að lofa þjóðaratkvæðagreiðslu og svíkja það og reyna að svíkja það með því að setja tillöguna slit fyrir þingið og klára það mál ekki og fara þá og reyna að slíta viðræðunum viljandi í trássi að því er virðist við þingið, sem þetta kemur ekki ljós fyrir með loka afgreiðslu máls, og sannanlega í trássi við vilja þjóðarinnar, þá stöndum við frammi fyrir miklu djúpstæðara og alvarlegra vandamáli heldur en spurningunum það hvort við ætlum inn í ESB eða ekki. Hvað höfum við að gera við sjálfstæði ef lýðræðið á ekki að gilda? Nú, mikið hefur verið rætt um það efnislegt innihald Evrópusambandsins hér og er það gott að blessað, en sömuleiðis hefur verið rætt spurningin um það hvort að það hefði átt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu til að byrja með að hefja aðildar viðræðunar eða ekki. Og það gleði mig að sjá stjórnmálamenn viðurkenna það hér, eins og háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður hefur gert, að eftir á að hyggja þá kannski hefði ákvörðunin átt að vera önnur en hún var. Það er eðlilegt. Það er stórfurðulegt ef manneskja lítur aldrei öxl og sér eitthvað sem hefði betur mátt fara í eigin fari. Og við stjórnmálamenn eigum að taka það til okkar að við eigum að geta skipt um skoðinu og við eigum að geta lært af reynslunni. Ellegar eru við stjórnmálamenn sem geta ekki lært og þá erum við ekki hæf til nokkurs hugverks að mínum mati, hvort sem það er innan eða utan stjórnmálana. En með þeim fyrirvara, þá langar mér að stinga upp á því að það hefði verið betra að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu til að byrja með. Og þrátt fyrir háttvirtu 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður getur hér alveg farið út í það hvers lags lagaleg vitleysa það sé kannski að hans mati, að þá væri umboðið skýrt. Umboðið væri skýrt. Kosningabaráttan 2012-2013 hefði verið öðruvísi. Hún hefði ekki snúist bara það hvað einstaka flokkur vildi, heldur hvað þjóðin sjálf vildi. Það hefði verið öðruvísi kosningabaráttan, hún hefði verið á öðrum forsendum, betri forsendum að mínum mati. Að því getna þjóðin hefði vilja farin, það hefði spurningin verið, hvaða flokkur treysti sér til þess að gæta íslenskra hagsmuna í þessum viðræðum? Allir flokkar ætti að segja við, undir þeim kringumstæðum. En ef þjóðin hefði sagt nei, og það hefði vel geta gerst eftir ítalegar umræður, vænti ég, ef málstofan er svona glataðir, þá hefði þetta ekki verið mál. Það stæði ekki hér að velta fyrir okkur eðli lýðræðisins í sambandi við þetta mál. En þá legg ég til að við lærum af reynslunni. Við reynum að hafa umboðið skýrt og við reynum að hafa þá reynu hvað það er sem þjóðum vill eftir allt saman. Nú, ég veit ekki maður að stjórnmálamenn, en ég vil helst ekki stjórna eftir skoðanakönnunum. Það er mjög slæm leið, skoðanakönnunir eru mjög bræðular. Það er hins vegar hægt að halda þjóðaratkvæðagreiðslur sem eru faglega gerðar og nota meiri virðingar heldur en einstaka skoðanakönnun, einstaka fjölmiðlis eða hvaðina, eða fyrirtækis. Þá getum við alveg leift þjóðin að taka einstaka ákvarðanir í þessu landi. Ekkit alltaf allt, en af og til eitthvað. Og ég legg til að þegar 53.555 manns eða sem nemur 22,5% kjörbærra manna, krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað málefni, hvenær á að halda þjóðaratkvæðagreiðslu ef ekki nákvæmlega þá? Þetta síðan fyrir utan það framferðið sem að hæstvirtur utanríkisráðherra hefur haft hérna í frammi fyrir þinginu og því miður virðist einhvern veginn fóki út í veður og vind og við erum einhvern veginn hægt að tala hér. Það er vanvirðing ríkisstjórnarinnar gagnvart þingin sem er alveg sjálfstætt vandamál. Mann er orðin vanur því að stjórnmálamenn kæri sig kollóttað vilja alþýðunar milli kosninga. Það er nú svo sem normið. Því er svo mikilvægar lýðræðisumbætur eins og ég hef áður hér talað en þegar kemur að þessu máli þá er málið afskaplega skýrt. Þetta er í rauninni fáránlega einfalt mál. Spurningin er einföld: hver á að ráða? Það á enginn að hika við að svara þeirri spurningu. Þjóðin á að ráða. Nú, það er auðvelt fyrir stjórnmálamenn að vera hlyntir þjóðaratkvæðagreiðslum og auknu lýðræðin þegar það vill svo til að þjóðin sé sammála. En allir eru til í slíkt lýðræði. Það er allir til í kosningar þegar allir vilja kjósa það sama og maður vill kjósa. Það er allir til í tjáningafrelsi ef það þýðir frelsi til að segja það sem að stjórnmálamenninni sjálfur eru sammála. En eins og tjáningafrelsi þýðir réttin til að hafa rangt fyrir sér, það þýðir lýðræðið rétt þjóðarinnar til að vera ósammála stjórnmálamönnum landsins og ráða samt. Ef þessi hæstvirta ríkisstjórn treysti sér ekki til þess að vinna að heilindum að hagsmunum Íslands í samningaferli, gott og vel, þá getur hún bara að dregi lappina fram að næstu kosningum og spurningin verður þá hinn rétta hvaða flokkar treysta sér til þess að vinna að því verki sómasamlega. Það er að segja að því gefnu að þjóðin vilji halda áfram umræðanum. Sem einhvern veginn þingmenn stjórnarmeirihlutans þeirast ekki átt að sjá að sé raunhæfi möguleiki. Það er alveg möguleiki að þjóðin myndi segja nei, við bara skulum ekki fara áfram. Og þá væri þetta mál bara búið. Það tekur því ekkert að mínu mati að tala evrur og evru og allt það fyrir að þetta mál er komið á hreint. Hver á að ráða? Nú hafa menn hérna spurt að því hvers vegna þetta mál ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu? Svarið er skýrt, það er borðleggjandi og ætti að vera öllum ljóst. 22,5% kjörbærra manna. 53.555 undirskriftir. Ef ekki ætti að kjósa um afdrif þessa máls, hvað þá, spyr ég? Hvað þá? Já, háttvirtur þingmaður Frosti Sigurjónsson nefnir hérna flugvöllinn, 70.000, já, ok, kjósum við það, afgreitt. Það eru nú ekki fleira sem þarf að segja þetta mál í bili, nema það kannski í seinni ræðu ef tilefni þykir til, nema þetta í andsvari sem ég býst við að koma hér innan skams. Þannig ég hef ekki fleiri orð að segja þetta mál að svo stöttu. Það lokum ekki til að fundi fastanefnd Alþingis verði að jafnaði opnir.
Þá veitir andsvari ræðu þingmannsins